Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás oslobodzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z listu Jakubovho z 2. kapitoly. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm, čo im pomôže, ak im niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa? No nedáte im, čo potrebujú pre telo? Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý náš Bože, ty, ktorý si bližšie každému z nás, ako sme si sami k sebe. Ty, ktorý si v základe všetkého, čo je. Ty, ktorý nás vieš úplne. Dal si nám pozoruhodný dar jazyka. Dar jazyka, ktorý platí iba vtedy, ak je zaviazaný pravde. Veľa toho narozprávame. Veľa slov je prázdnych. Ale stále zostáva platné, že ten najzákladnejší jazyk, ktorým náš život hovorí, je jazyk našich činov. Sme napokon tými, kými sa stávame v našom konaní. A tak, drahý Bože, prosíme ťa, buď teraz prítomnosťou, ktorá nás bytostne odhaľuje práve tam. Tam, kde táto nemá komunikácia. Vyviera a vzniká. A daj nám vidieť síly, ktoré nás nesú. A daj nám uvidieť tvár. Tvár toho skrytého človeka, ktorá sa z nás cez tie činy utvára. Buď nám milostivý pravdou a láskou aj v tejto podvečernej bohoslužbe. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku zhora zaznie, teraz nie flauta a viola, ale zvonček. A ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a v sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
List Židom, 11. kapitola. Viera je zárukou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi, ako v cudzej, a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh.
Vitajte. Takže pokračujeme v našom tanci nehybnosti. A dnes si pred seba staviame veľkú a bytostnú tému. Žiť vierou alebo žiť bez viery? Chceme si teda všimnúť náš život v jeho základnom pohybe a spýtať sa, aké vnútorné síly ho nesú. Viete, detektív, keď chce zistiť, kto ten čin, ktorý skúma, spáchal, tak sa pýta na motív. Keď sa pozrieme na sled činov, ktoré sme konali v poslednom čase, a prenikneme reflexiou pod hladinu, čo tam nájdeme? Aký motív ma nesie životom? Žijem vierou alebo žijem bez viery? No predpokladám, že asi prvý motív, na ktorý narazíme hneď pod hladinou, je samozrejmý. Sú to naše potreby. Máme predsa biologicky daný motív naplňať naše potreby. Denne okolo toho tancujeme. O podnet sa tam starajú naše pudy. Pud seba záchovy, pud pospolitosti, sexuálny pud. Pud nás podnecuje silou živočišnej nevyhnutnosti. Musíme sa činiť, aby sme naplnili životné potreby, naše, aj potreby tých, ktorí sú na nás závislí. Človek sa však nevyčerpáva iba vo svojej živočišnosti. Je o čosi viac. Aké hĺbšie motívy nájdeme? No skúsme urobiť teraz také krátke duchaplné pozorovanie. Skoro všetci máte doma internet a veľa z vás je na Facebooku. Čo spôsobuje to, že sa niekedy bezcielne preklikávam internetom? Či brázdim Facebookom a hovorím si, ešte toto si pozriem. Ešte toto. No, je tu zvláštny, typický ľudský motív, zvedavosť. A prečo som zvedavý? Na čo som to vlastne zvedavý? No zvedavosť je podľa mňa stav neurčitého, nutkavého očakávania. Klikám a stále na čosi čakám. Čakám na akýsi podnet, ktorý by môj deň ozvláštnil aurou aspoň maličkej nevšednosti. Čakám na niečo, čo by ma vymanilo zo stereotypu každodennej nevyhnutnosti. Nejaký záblesk hodnoty, ktorá by ma zaujala. A tu sa pred nami vynára čosi hlbšie. Tajomný fenomén hodnoty. Hodnota je čosi, čo na nás pôsobí príťažlivosťou, ktorá má moc vzbudzovať v nás záujem. Keď sa predo mnou vynorí veľká, závažná hodnota, môže sa stať, že si získa vo mne trvalé zaujatie. Myslím si, že kdesi v tomto bytostnom zaujatí spočíva ťažisko trvalej celoživotnej motivácie. V živote sa napokon stávam tým, čím som bytostne zaujatý. Hodnota je pritom trošku tajomný fenomén. Všimnime si, že hodnota nespočíva vo veci samotnej, teda v jej materii. Nedá sa merať na povrchu, pretože spočíva v určitej kvalite, ktorú na povrchu nevidno a ktorú musím uvidieť. Prečo majú napríklad Van Goghove slnečnice hodnotu niekoľko miliónov dolárov, hoci počas jeho života nemali ani hodnotu toho, čo zaplatil za plátno a za farby? Hodnota je duchovný fenomén. Náš duch si ju premieta do veci vo vzťahu oceňovania. A oceňovanie sa môže diať iba vďaka neviditeľnému, dokonalému ideálu, vo svetle ktorého veci života oceňujem. Ideálu, ktorý tu nikde nie je viditeľný. Neviditeľné dokonalé ideály, krásy, pravdy, slobody, dobra, lásky, nám teda umožňujú uvidieť vo svete hodnoty, pre ktoré je život hodný žitia. A to nás posúva v tejto úvodnej úvahe k ešte ďalšej, hlbšej téme. A to je nádej. Veď práve v tých hodnotách sa zaklada naša nádej. A nádej tvorí nevyhnutný základ našich životných motívov. Práve v tom, že pred sebou vidím hodnotu, ku ktorej svojim úsilím smerujem, sa zaklada moja nádej. Ak by sa náhodou stalo, že z horizontu môjho života napokon definitívne zmizne posledná hodnota, potom by som nemal viac na čo upriamiť svoj záujem. A stratil by som všetky dôvody pre to, aby som ďalej žil. Tak ideme hovoriť o viere. O čom vlastne teda ideme hovoriť? Je viera motív? Jeden z motivov medzi mnohými motívmi? Domnievam sa, že viera nie je jeden z motívov. Je tým, v čom sa každý motív zakladá a získava svoju orientáciu. Nuž, čo je to viera? Čítali sme v úvode z listu Hebrejom takú záhadnú definíciu. Viera je zárukou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Nuž, temná, záhadná myšlienka. Čo vlastne hovorí? No jedno je zrejme. Podľa tejto myšlienky viera priamo súvisí s nádejou. Viera je akýmsi základným pohybom nádeje. Bez viery nemožno uchopiť nádej, ani žiť v nádeji. Nádej sa totiž živí zo smerovania k hodnotám, ktoré pred sebou vidí. Živí sa nádejným úsilím o istý druh dobra, či pravdy, či krásy, lásky, alebo oslobodenia. Smeruje tak k ideálom, ktoré sú neviditeľné. A neviditeľné dokáže uvidieť a uchopiť iba viera. Predstavte si povedzme chlapca, uchváteného milostnou náklonnosťou k dievčaťu. Vstupuje do vzťahu. Jeho túžba sa k budúcnosti upiera nádejou, že sa v tom vzťahu rozvinie a uskutoční trvalá láska. O čo milujúci opiera svoju nádej? No zdá sa mi, že ju opiera o vieru. Že láska skutočne existuje. Alebo predstavme si povedzme astronóma, skúma hlbiny vesmíru, svoje úsilie poznať tajomstvo vesmíru upína v nádeji k pravde, ktorú chce poznať. Ideál pravdy je však neviditeľný, môže ho uvidieť iba vo viere. Viera však ide ešte ďalej. V tom predĺžení pohybu lásky, predĺžení pohybu poznania a slobody, od viditeľného k neviditeľnému ide ešte ďalej. Ide do konca. Až k základu, k podstate, k tomu jednému jedinému. A viera vidí, že nie je z viditeľného. Povstáva to, čo vidíme. Vierou chápeme, píše autor listu Hebrejom, že slovo Boha tvorí svety. Viera tak mení osamelé bytie človeka, obklopené cudzími, izolovanými predmetmi a bytostiami. Na kozmickú dejinu komunikáciu. Svet pre vieru už nie je objekt, ktorý by mohla vlastniť, alebo ktorý by mohla iba pozorovať. Svet je pre ňu nepretržitá reč. Svet je reč, ktorá ku mne prehovára a potom je môj život odpoveďou na to oslovenie. Ten jazyk, ktorým som oslovovaný, je viditeľný. Pozostáva z vecí, z bytosti, z javov, z dejov života, no ten, kto ku mne prehovára, je neviditeľný. A z neho, z toho neviditeľného, povstáva všetko, čo bolo, je a bude. Svet teda možno uvidieť a poznať vo viere. Možno ho však uvidieť a poznať aj bez viery. Aké je to poznávať bez viery? No v prvom rade sa mi zdá, že to znamená zrušiť svet ako sieť komunikácie. Škrtnúť z neho absolútny subjekt. A tak spochybniť každý subjekt. Škrtnúť za vesmírom absolútne ty. A uvidieť svet bez neho. Poznanie bez viery postupuje obráteným postupom. Chce dokázať, že z viditeľného vzniká neviditeľné. Chce dokázať, že vedomie, myslenie, vôľa, láska je iba dôsledkom slepého pohybu hmoty. Chce dokázať, že pánom sveta je z toho pohľadu to, čo je vo svete najnižšie. Slepá energia, nevedomá hmota. Nie slovo Boha, ale slepá energia a nevedomá hmota stvárnili svety. Na začiatku myslenia bez viery stojí a priorné, ničím nezdôvodnené rozhodnutie. To, čo nevidno, čo nemožno pozorovať ako predmet, čo nemožno zmerať a zvážiť, neexistuje. No a potom myslenie bez viery smelo postupuje svojou cestou. Predloží si pred seba vesmír, skúma ho čiastočku po čiastočke, snaží sa od viditeľného preniknúť k neviditeľnej podstate. Nájdem tam vôbec niečo? Pýta sa pochybovačne. Dochádza až k veľkému tresku a za ním samozrejme nenachádza nič. No ale to sme mohli čakať. Veď skôr než začala vesmír skúmať. Myslenie bez viery sa rozhodlo, že to, čo je neviditeľné, neexistuje. Myslenie bez viery postupuje nebojacne ďalej. Predloží si pred seba človeka, preniká mu pod kožu, k vnútornostiam, cez vnútornosti k bunkám, cez bunky k atómom a kvarkom, hľadá neviditeľnú podstatu človeka, čo nachádza? Nič. No už ani nás to neperkápi, veď sme vedeli, že už na začiatku sa myslenie bez viery rozhodlo, že to, čo je neviditeľné, neexistuje. No už napokon si rozum postaví pred seba sám seba. Skúma, skúma. Chce dokázať, že mysel, vedomie je to isté ako činnosť mozgu. Wilbert Penfield, neurochirurg, urobil rozsiahle výskumy v tejto oblasti a urobil celú mapu mozgových funkcií, ale vedomie či mysel v mozgu nenašiel. Svoje pozorovania zhrnul v závere svojej knihy. Zdá sa mi isté, že nikdy nebude možné vysvetliť mysel na báze neurónových pohybov vo vnútri mozgu. Je o mnoho priateľnejšie vidieť v mysli oddelenú a odlišnú podstatu. Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo mysel. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu úplne legitímne veriť v existenciu ducha. Pýtal som sa na to istého filozofa, ktorý sa zaoberá filozofiou vedomia. Odpovedal mi, áno, je to tak. To znamená, že vedomie neexistuje. To sa však dalo čakať od začiatku. Veď myslenie bez viery sa na začiatku rozhodlo, že to, čo nevidno, neexistuje. Už mysel bez viery skúmaním samej seba dospieva k popretiu vlastnej existencie. Tým popiera všetky dôvody, ktoré ju k takémuto záveru viedli. Viera rozum nepopiera. Naopak vytvára predpoklady, bez ktorých by rozum nemohol byť rozumom. Neviditeľné pohyby rozumu ukotvuje v neviditeľnom horizonte absolútnej pravdy. Nuž, vierou chápeme, že z neviditeľného ducha povstal a povstáva nádherný tanec hmoty, ktorý vidíme. Nuž, tak sme došli vierou k mysleniu. Lenže, ako nás naliehavo upozorňuje praktický apoštol Jakub, viera myslením nekončí. Mohol by človek svojim myslením spočívať vo viere a pritom tú vieru neprejaviť konaním? Veď myslenie je vždy prípravou konania. Ak sa viera neprejaví konaním, kde potom je? Kým žijeme, neprestajne predsa, čo si konáme. Ak sa viera neprejaví v mojom konaní, je zrejme, že to, čo žijem, žijem bez viery. Viera bez skutkov je mŕtva, zahrmi na nás, váhavých intelektuálov, Jakub. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, či ju uvidím. A ja ti bez slov ukážem svoju vieru v skutkoch. Môžeš dať obrázok. Viem napríklad, že veríš v lásku. Vieš o nej povedať veľa vzletných, vášnivých slov. Nuž, ale keby sme ti na chvíľu zapchali ústa, kto by sa dozvedel, že veríš v lásku? Ak brat alebo sestra nemajú šaty, chýba im pokrm, prídu za tebou, tvoja viera sa hneď pohotovo prejaví. Môj milý, srdce moje, buď požehnaný, choď v pokoji. Niekde sa zohrej, niekde sa najec a vypoklonkuješ ho z dverí von. Taká viera je mŕtva. Viera tu nikdy nie je inak ako cez čin. A život nie je nič iné než sled tých činov. Viera a volanie, ktorým bola zavolaná, klade nad všetky hlasy, nad všetky ostatné volania. Lebo volanie, ktorým je volaná, je volaním Boha. Viera teda zaklada vzťah, základný vzťah. No, je to vzťah radikálne odlišný od všetkých iných existujúcich vzťahov. Nie je to vzťah relatívnej stvorenej bytosti k inej relatívnej stvorenej bytosti. Je to vzťah relatívnej stvorenej bytosti k tomu, kto ju celú v každej chvíli zaklada a tvorí. Vzťah človeka k inému človeku je zo svojej podstaty relatívny, obojstranne podmienený a obmedzený. Vzťah človeka k Bohu je absolútny. Lebo v ňom sa podmienuje a zakladá všetko, kým som. Vzťah k Bohu je buď absolútny, alebo nie je vôbec. Inak to proste byť nemôže. A ten absolútny vzťah sa prejavuje konaním viery. Nuž, postavme si teda pred sebou vieru ako konanie. Aký teda je základný pohyb viery? Myslím si, že nik sa fenoménom viery nezaoberal tak dôsledne a urputne ako dánsky filozof Søren Kierkegaard. Všimol si pri tom, že viera koná dvojitý nekonečný pohyb. Tak to popisuje. Podľa neho prvý nevyhnutný pohyb, bez ktorého viera nie je možná, nemôže ani vzniknúť. Je pohyb, nekonečný pohyb, rezignácie. A druhý nekonečný pohyb, ktorým sa viera završuje, je podľa neho nekonečný pohyb absurdity. Absurdita v jeho jazyku znamená nemožné. Viera sa teda koná v pohybe smerom do nemožného. Ocitujme si aspoň trošku z Kierkegaarda. Nekonečná rezignácia je posledným štádiom predchádzajúcim viere. Takže nik, kto ten pohyb nevykonal, vieru nemá. Až v nekonečnej rezignácii sa uvedomujem vo svojej večnej platnosti. Až potom môže byť reč o uchopení existencie silou viery. A potom to popisuje ďalej. Najprv sa nekonečným spôsobom vzdá človek lásky, ktorá mu je obsahom života. A v bolesti nájde zmierenie. V tom sa však stane zázrak. Urobí ešte jeden pohyb. zázračnejší ako všetko ostatné, pretože povie, napriek tomu verím, že ju dostanem silou absurdného. Silou toho, že Bohu je všetko možné. Takže prvým pohybom viera, ktorá sa celou túžbou obrátila k neviditeľným hodnotám, celou túžbou smeruje k úplnej láske, k pravde, k plnej slobode. Ale v tom pohybe spoznáva, že tá láska, tá pravda, tá sloboda tu v ľudskom dosahu nikde úplne nie je. Koná nekonečný pohyb, vie, že to, čo chce, to, bez čoho tu nemá nádej, je ľudsky nemožné. To je to, čo Kierkegaard nazýva nekonečným pohybom rezignácie. Z pohybu nekonečnej rezignácie sa rodí druhý nekonečný pohyb. Pohyb do nemožného. Lebo v Bohu nebude nemožná žiadna vec. A tak to, čo pohybom nekonečnej rezignácie v človeku stráca, pohybom nemožného v Bohu získava späť. No, pozrime sa nakoniec na znaky viery, ako nám ju predkladal text, ktorý sme čítali z listu Hebrejom. Ako rozoznáme vieru v sebe alebo na iných? Tú konajúcu vieru. Postavme si pred seba žiarivý symbol, praobraz viery, Abraháma. A všimnime si niekoľko základných znakov, ktoré boli v tom texte vyjadrené. No viera sa v prvom rade podľa toho textu prejavuje tým, že poslúcha volanie. Vierou Abraham poslúchal, keď ho Boh zavolal. Božie volanie sa pre nás stáva skutočným, až keď je vypočuté. A vypočuté je, až keď je posluchnuté. Slovo poslúchať obsahuje dve deje. Dva deje. Počúvanie a konanie. Viera je teda proces konajúceho počúvania. Počúvam nie len, aby som myslel, alebo cítil, alebo meditoval. Počúvam, aby som konal. V konajúcom počúvaní sa nám ponúka najvyššia ľudská možnosť. Fantastická, fascinujúca možnosť. Môcť milovať bytostne Boha. Všetkým, čím som. Vstúpiť do lásky s nekonečným. A cez toto milovanie vstúpiť do lásky so všetkými. Tak vidím Abrahama. Ukončuje všetky prípravy a na čele karavány opúšťa mesto, v ktorom prežil celý svoj život. Koná prvý krok viery. Je na začiatku dlhej cesty. Na čele mu žiari biele svetlo. Svetlo vášnivej lásky k tomu, kto je nekonečný. Po druhé, viera sa prejavuje tým, že odchádza. Viera vie, že vždy potrebuje odísť z toho, čo jej viaže. Boh zavolal Abraháma, aby vyšiel do svojho domu, zo svojho príbuzenstva. Viera odchádza od známeho k neznámemu, od toho, čo má. Vždy odchádza k tomu, čo nemá. Abraham sa díva z posledného známeho vrchu, na strechy domov zmenšených diaľkov. Myslí na svojich druhov, príbuzných, ktorých tu zanecháva. Potom sa obráti k diaľavám pred sebou a vstúpi do neznámeho. Kam ideš, Abraham? Máš miesto? Kam putuješ? Vieš, kde je? Mal Abraham miesto? Mal cieľ? Nuž, mal aj nemal. Mal to miesto, lebo bolo zasľúbené Božím zasľúbením. A nemal ho, lebo to miesto ešte nebolo. Boh ho mal ešte len stvoriť z Abrahámovho putovania. To miesto sa malo zrodiť z jeho cesty. No, tretím znakom je to, že viera je vždy hosť. Vierou býval Abraham v zasľúbenej krajine ako hosť. dokonca ako cudzinec. Abraham nemá dom, má stan. Opustil bezpečný svet ľudských istôt. Dom, mesto. Teraz nemá žiadnu istotu. Neopiera sa o nič, okrem Boha. Viera tu totiž nikdy v ničom nie je doma. Viera má dušu nomáda. Nikdy tu nedorazí do cieľa. Pretože smeruje k nekonečnému. A iba v nekonečnom môže spočinúť. No a napokon viera je v prvom rade vyjadrená v očakávaní. Abraham kočoval svetom v stane, no sníval o meste. A nesníval o ľudskom meste. Nesníval o meste, ktorý by mohol vytvoriť. Sníval o akomsi čudnom meste, ktorého tvorcom je Boh. Viera je teda vždy očakávaním. No nie očakávaním výsledku dobre naplánovaného ľudského projektu. Viera presahuje ľudsky možné. Je vierou iba, ak očakáva, nemožné. Bohu nebude nemožná žiadna vec. Viera očakáva to, čo sama nemôže zapričiniť. A tak sa jej smelé činy stávajú priestorom, v ktorom Boh na zemi znova a znova stavia svoje mesta. Tak bola napríklad z viery našich predkov stvorené aj toto miesto. Kto si v komunistickom väzení sa postavil na hranicu nemožného a vierou ju prekročil. A Boh z tej viery stvoril toto miesto. Už balíme karavánu, posledné prípravy na cestu, aby sme vyrazili k novému zboru. Aký obraz pred nami žiari v diaľke? Čo čakáme? Viacerí z nás už dlhé roky v diaľke vidíme kaplnku pre nenáboženského človeka. Keď pútnik príde na to miesto a vstúpi, to miesto k nemu prehovorí. Zrazu začuje v tichu tej kaplnky svoje vlastné myšlienky. Zobudia sa v ňom bytostné otázky. Kaplnka s ním začne rozprávať. Prehovorí a povedie ho od hľadania k zjaveniu. Od zjavenia k vteleniu. Bude s ním hovoriť rečou svetla a tieňou. Svetla rečou architektonických priestorov. Bude k nemu prehovárať z textov vyritých do kamenných stien. Cez obrazy a sochy. Viacerí z nás už roky v diaľke vidíme mesto. Svetské sa tam stretá s posvetným v tanci spoločnej radosti. Komunitné centrum je spojené v jedno s chrámom. Centrum umenia a kultúry spojené z miestom meditácie a modlitby srdca. Vzdelávací inštitút spojený v jedno s miestom tvorivej adorácie. To mesto je v krajine nemožného. Nedá sa tam kráčať inak, iba vierou. Nuž, dokončíme posledné prípravy. A karavána podvečerných vyrazí na cestu do krajiny nemožného. Pozývam vás, aby ste naskočili, nasadli. Bude to dobrodružná cesta. Možno na vlastné oči uvidíme, ako z neviditeľného povstáva pred nami to, čo vidíme. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, v slove, aj v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Drahý Bože, ďakujem Ti za toto miesto, za to, že si tu stelesnil vieru ľudí, vieru tých, ktorí ťa úprimne hľadali a verili, že toto miesto poskytne pútnikom miesto odpočinutia a okno, ktorým sa budú môcť pozerať smerom na vieru, lásku a nádej. Pane, chcem Ti ďakovať aj za tú vieru, ktorá je stelesnená v našich srdciach. Za tie iskričky, plamienky alebo plamene, ktoré sú v nás. A chcem ťa prosiť, aby si spájal, si nás spájal cez túto vieru, aby si tvoril z nás spoločenstvo, ktoré svoju vieru prejavuje praktickými skutkami lásky a svoje plány naplňa nádejou v Tvoju moc. Chcem ťa veľmi prosiť o to, čo sa ide teraz diať s týmto spoločenstvom. Chcem ťa prosiť o to, aby si opäť bol intenzívne pri tom, ako sa bude vytvárať miesto pre pútnikov, ktorí stále putujú ďalej a stále ťa hľadajú a stále prichádzajú noví. Tak ťa chcem prosiť o to, aby sme dokázali byť tehlami v Tvojej stavbe. Vďaka Ti za všetko a Prosím, požehnaj nás. Amen.
Nech nám náš Boh, slovo, z ktorého všetko povstalo, ten, ktorý z ničoho volá to, čo ešte nie je, ako by bolo, udeli svoje požehnanie. Aby sme s ním vstúpili do toho tajomného tanca viery, kde z našej strany je ľudsky nemožné a z jeho strany Bohu je všetko možné. Aby sme s ním vstúpili na cestu, na ktorej z neviditeľného uvidíme vznikať to, čo vidíme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže bohoslužby skončili, ale ak máte čas, tak vás veľmi srdečne pozývame do kaviárne hore, kde sa v prvom rade teraz nebude piť káva a čaj, aj keď tam budú aj nejaké koláčiky, to bude. Ale v prvom rade tam bude dnes večer klub, na ktorom budeme hovoriť o tej ceste k novému zboru, čo nás čaká a o veciach, ktoré sú s tým spojené. Samozrejme budeme rozprávať, odpovedať na otázky, na ktoré vieme odpovedať, neodpovedať na otázky, na ktoré odpovedať nevieme. A takže všetkých, ktorých máte pocit, že vás to zaujíma, sa vás to nejako týka, tak vás pozývame na tento klub. Zároveň vás chcem pozvať na slávnosť knihy, ktorá bude zase v piatok 15. v kafe Štúr, ale neviem, v ktorom z tých kafe. Mám pocit, že na Štúrovej. Ale keď chcete vedieť, tak to nájdete na plagáte vo vestibule. Bude uvedená do života bolestivá kniha, ktorá sa volá Evanjelium podľa Joba. Kniha, ktorú vznikla z takých výkladov Joba, ktoré som tu pred rokmi hovoril. A knihu príde uviesť do života Fedor Gál, tak tam ste tiež všetci, ak máte čas, pozvaní. A ešte chcem upozorniť, že na budúcu nedeľu budú výtvarné bohoslužby, podľa mňa veľmi zaujímavé. Bude tu súčasť bohoslužby, bude projekcia takých pohyblivých mandál, ktoré budú spolu hrať s violončelami. A téma bude, že sme bunkami kozmického tela. Takže ste pozvaní do kozmického tela na budúcu nedeľu.